N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
Era anul 1940 în Polonia ocupată, pe jumătate de naziști și cealaltă jumătate de sovietici. Polonezii, și mai ales creștinii, aveau să descopere una din cele mai nenorocite realități, anume că un regim de dictatură nu se mulțumește doar să stăpânească poporul și bunurile lui, ci mai ales vrea să pună stăpânire pe mintea și credința oamenilor, întrucât loialitatea creștinilor față de Dumnezeu concura adorarea Führerului Adolf Hitler, creștinismul trebuia supus sau mai rău anihilat. În cea din urmă categorie intrau credincioșii adventiști. Curând, Biserica Adventistă din Silezia fu închisă, Bibliile și toate materialele religioase confiscate, iar în continuare deținerea lor constituia crimă și era pedepsită cu deportarea. Capitolul 7. Biserica trece în ilegalitate. Continuare. În ciuda legilor draconice, totuși materiale religioase își făceau apariția în secret. Erau ingenios ascunse, niciodată găsite. Toți eram conștienți de cumplitul risc că cei implicați pot fi trădați oricând și pe neașteptate. Unele biblii și cărți de cântări erau în poloneză, altele în germană. Era chiar ironic faptul că limba și cultura germană au fost, pe de o parte, cultura terorii și a morții, dar, pe de altă parte, cultura civilizației și a decenței. Tot în mod semnificativ, tata se ruga și în poloneză și în germană. Comunitatea adventistă a decis să-și continue serviciile religioase în mod clandestin și în locuri despre care, speram noi, conducătorii naziști să nu afle nimic. Acesta a fost punctul în care amintirea cu privire la rebeliunea civilă din timpul lui Luther, petrecută cu 300 de ani înainte, a servit ca bun exemplu pentru noi, adventiștii. În primul rând, eram mai siguri pentru noi să ținem servicii divine fiecare acasă, în familie. Așa a procedat familia mea tot războiul. Chiar și așa o făceam cu mare grijă și nu mică ne era îngrijorarea. În al doilea rând, era obiceiul ca ciobanii să cânte în timp ce erau cu oile la păscut. Regimul nazist tolera acest lucru. Absolut din întâmplare, în ghilimele, un oarecare număr de țărani adventiști mergeau să-și vadă turmele la pășune, iar aceste întâlniri întâmplătoare ajungeau niște ocazii improvizate de cântare, plus câteva ocazii de studiu al Bibliei și rugăciune. Era impresionant câte asemenea întâlniri aveau loc. Dacă ceva ar fi fost scris sau dacă s-ar fi făcut planuri pe termen mai lung, cu siguranță colaboratorii sau blockleiterii prindeau de veste, iar SS-iștii ne-ar fi așteptat să ne aresteze. Și știam ce însemna acest lucru. Pentru că celebram sabatul sâmbăta, eram foarte conștienți că eram suspecți de oarecare legături cu evreii. Știam și că SS-iștii ne bănuiau că ascundem evrei, așa cum făcuseră unii adventiști în Germania. În fiecare zi exista posibilitatea ca esesiștii să apară la ușă și să împuște pe toată lumea pe loc sau să ne aresteze pentru tortură și dispariție într-un lagăr de concentrare. Cât despre ziua de mâine, acesta era un concept la care nu te gândeai. Oh, mâine! Era un lux. Erai încă viu astăzi și asta, cel puțin, era cel mai bun lucru. Cam pe atunci au început să apară unii dintre cei scăpați din lagărele Imperiului de muncă forțată, numit Auschwitz. Din când în când, un evadat terifiat își făcea apariția în regiunea muntoasă unde se afla și casa noastră. Venea noapte târziu, implorând să-i dăm ceva de mâncare și adăpost. Nu avea nimic în stomac, dar teroare supremă întipărită în ochi. Cu toții știam că dacă îl ajutăm, aveam să fim duși în lagăre, la muncă, până la moarte, în cazul în care n-am fi fost împușcați sau spânzurați pe loc. Unii deținuți au fost prinși de nemți și torturați să spună cine îi ajutase. Aproape în fiecare săptămână, vecinii deschideau unor astfel de oameni ușa și le spuneau scurt: adventiștii sunt oameni buni și au o fermă, ei s-ar putea să aibă ceva de mâncare pentru voi. Și se închidea ușa. Era ca un cod, însemnând de fapt: adventiștii sunt oamenii care o să fie împușcați dacă sunt prinși că vă ajută. A mai ajuns la urechile noastre și că unii dintre vecini spuneau: adventiștii cred în Dumnezeu, poate că Dumnezeul lor o să vă ajute. Am fost astfel expuși acestui pericol aproape zilnic, timp de 5 ani îndelungați. Era împotriva conștiinței noastre să nu-i ajutăm pe acești nefericiți, dar motivele unora dintre vecini erau chiar îndoielnice. Ei scăpau de amenințare, trimițându-i la noi și, posibil, asigurându-se că fugarii primeau de mâncare. Și, bineînțeles, dacă unii aveau să fie prinși și trimiși la Auschwitz, aceia eram noi, nu ei. Vorbind cu unii dintre evadați, știam la ce să ne așteptăm dacă SS-iștii ne prindeau. Lumea ororii naziste părea să nu cunoască limite. Un prieten de-al meu se plimba liniștit prin oraș într-o după-amiază. De partea cealaltă a străzii era o femeie tânără cu un copil mic. Un oficial în civil, sau poate un polițai sau un esesist, trecu calm pe lângă ea. Brusc îi smulse copilul din brațe, îl învârti în aer și îl izbi cu capul de un zid, omorându-l pe loc. Apoi aruncă într-o groapă corpul ca de câneva bebelușului și-și continuă drumul, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Întregul episod nu dură mai mult decât v-a luat vouă să-l ascultați. M-a umplut de o oroare care persistă și în ziua de azi, măcar că au trecut 70 de ani de atunci. Mă întreb ce-o fi făcut acel om în acea seară. O fi ieșit la bere cu prietenii? Le-o fi povestit întâmplarea la care ei or fi râs? Camarazii lui or fi venit și ei cu povești amuzante similare? Mă întreb ce-o fi simțit omul acela mai târziu în viață? O fi privit în urmă cu bucurie la epoca de aur, când crima era legală? Concluzia tristă este că, cel mai probabil, omul era victima de bunăvoie a psihozei colective numite socialismul naționalist al Reichului lui Adolf Hitler. Capitolul 8. Istoria din spatele istoriei noastre. Din acea dimineață în care cele 3 avioane țintiseră vârfurile copacilor, lumea mea se schimbase complet. Pe lângă multe altele, fuseseră interzise slujbele divine ale bisericii noastre. Exista însă un element istoric semnificativ ce făcea ca familia și credința noastră să primească un suflu de reziliență în mijlocul acestor încercări. Prima secvență de istorie explică de ce Wisła era predominant protestantă, în timp ce orașul vecin, Istebna, era aproape în totalitate catolic, și cum comunitatea noastră avea o lungă experiență cu oprimarea politică și religioasă, precum și cu anduranța în fața acestor forțe exterioare. În secolul XVII-lea, ducatul Cisin era o zonă protestantă. Locuitorii îl susținuseră pe Martin Luther în timpul reformei petrecute cu un secol mai devreme, dar într-un final, ducii de Cisin au căzut sub influența Imperiului Habsburgic, ceea ce însemna ca zona să revină forțat la credința catolică. La 1 aprilie 1655, în ducat s-a emis un edict prin care locuitorii din Cisin le erau interzise serviciile religioase secrete cu riscul unor pedepse severe. În 1663 s-a înființat Comitetul de Epurare Religioasă cu menirea de a impune doctrina și autoritatea catolică. Pe măsură ce devenea tot mai puternic și își extindea operațiunile, acest comitet era tot mai detestat de populația protestantă. Acțiunile comitetului au devenit astfel contraproductive. Pentru a menține forma protestantă de închinare, protestanții au început să țină servicii secrete în peșteri și în bisericile din pădure, iar această credință disidentă a continuat să crească. Dat fiind situația, nobilii catolici locali au semnat o petiție prin care cereau împăratului Leopold să trimită iezuiți la Cisin. În luna mai 1676, cancelaria împăratului a informat curtea de la Varșovia că ordinul iezuit a fost de acord să trimită misionar la Cisin și că ierarhia bisericească din ducatul Cisin trebuia să le ofere toate materialele necesare și suportul moral. La 14 septembrie 1676, Jan Pisek și Pavel Baranek au sosit în Cisin. Ierarhia și nobilimea catolică au fost foarte primitoare și le-au susținut misiunea cu toată inima. Jan Pisek a devenit conducătorul noii misiuni și se raporta la ierarhia iezuită din Opava. După instalarea în Cisin, iezuiții au pus ochii imediat pe acele zone care se predau cel mai bine la rezultate imediate. I-au atacat pe nobilii care susținuseră religia protestantă. Au reușit ca, în tribunalele locale, să emită o dispoziție prin care toți nobilii protestanți erau obligați fie să-și predea copiii sistemului de învățământ iezuit, fie să-i trimită departe la școală, în Silezia inferioară. Apoi și-au îndreptat atenția spre educația religioasă a adolescenților din Cisin. Au întocmit o listă delirantă cu toți copiii eligibili care nu participaseră la prima comuniune, identificând familiile care susțineau cauza protestantă. Copiilor de pe listă li s-a impus să participe la școala duminicală. Magistratul local îi închidea pe părinții ai căror copii nu veneau la școala duminicală așa cum se cerea. În același scop, la porțile cetății Cisin au fost plasați ostași într-o încercare de a stopa participarea la întrunirile secrete care încă se desfășurau în ciuda acestor metode de a controla și de a converti protestanți. Din această perioadă provin foarte multe povestiri despre credința dovedită de protestanți. Una dintre ele este despre o tânără care se îndrepta spre o întâlnire secretă și care a fost oprită de un soldat.
Unde te duci?
Întreba acesta. Domnule, mă duc acasă la tata.
Și ce faci acolo?
O să citesc testamentul fratelui meu, îi răspunse ea, gândind rapid un răspuns. În cazul acesta, spuse soldatul, pierzându-și interesul, hai, du-te! Fata s-a grăbit spre întâlnirea secretă cu inima bătându-i cu putere. Era liniștită în sufletul ei că nu fusese nevoită să mintă. Mă grăbesc spre un loc care se numește Casa Tatălui nostru. Acolo se va citi testamentul Fiului Său, Iisus Hristos, care este fratele nostru. Era clar că eforturile de a elimina protestantismul eșuau. În 1672, împăratul a emis un ultimatum. Toți cei care nu se converteau la catolicism în decurs de 6 luni trebuiau să părăsească orașul. Ordinul a fost întâmpinat cu multă opoziție, dar a fost menținut. Părintele Pisek a urmărit implementarea forțată a ordinului. Starostele a primit hotărârea la 21 iulie 1672. Câteva familii luterane au plecat din Chisen imediat. Perchezițiile din casă în casă s-au intensificat și luteranii recunoscuți erau dați afară din serviciu de către angajatorii lor. Totuși, în câteva sate pierdute în munte, unde protestantismul era puternic, edictul n-a putut fi aplicat. Așa că ezuiții au pus ochii pe aceste așezări și au cerut formal ca episcopul catolic Francisek Ludwig să numească misionari corespunzători care să le vină de hac acestor zone de munte. Drept răspuns, Leopold Tempest a fost numit misionar în districtul Chisen. Pentru început, Tempest a luat în vizor cea mai săracă parohie, Jablonkovo, care a devenit baza activității sale, fiind numit preot în toate parohiile diocezei Chisen. Misiunea lui era să-i convertească pe credincioșii protestanți, bineînțeles, ghilimele, spre mântuirea lor veșnică, și în plus, mai ales spre creșterea puterii politice a Bisericii Catolice și a aliaților ei politici. Leopold Tempest s-a dovedit un formidabil oponent al protestanților. Strategiile tipic iezuite de coerciție și manipulare i-au făcut pe protestanți să-și practice în secret și ilegalitate credința. Ca atare, Tempest și-a dat seama de acest lucru și a schimbat metoda, făcând uz de altele. Metoda sa principală de convertire a fost instruirea religioasă și construirea de biserici în zonă. De la primele ore ale dimineții și până noaptea târziu, Tempest vizita statornic oamenii acasă și îi învăța. Datorită naturii sale blânde, protestanții l-au primit bine în casele lor. Acționa neîntrerupt în vederea câștigării încrederii din partea oamenilor. Îi vizita acasă, râdea și glumea cu ei, le dădea cadouri, cum ar fi icoane sau carafe, asculta ce aveau oamenii de spus și, când avea ocazia, se lansa în instruirea religioasă. Istebna a fost locul în care Tempest a avut cel mai mare succes. Chiar și astăzi, puternica prezență catolică din Istebna se datorează în mare parte lucrării lui Tempest. Multe alte sate și orașe au fost aduse înapoi în staulul catolic, sau cel puțin mai aproape, datorită persuasiunii dovedite de Tempest. Inteligența și natura lui neobosită au dat rezultate în fiecare oraș, până când și-a făcut apariția în Wisła. În Wisła, succesul lui Tempest a cunoscut sfârșitul. Nu i-au funcționat în acest oraș. Le-a scris apoi superiorilor, plângându-se de ereticii încăpățânați din Wisła. Deosebirea consta în numeroasele biserici clandestine din pădure și din școli. Majoritatea oamenilor erau autodidacți. Ei foloseau Biblia și cărțile religioase ca să învețe singuri și să se învețe unii pe alții despre Cuvântul lui Dumnezeu și adevăr. Într-o perioadă în care aproape tot sistemul de educație religioasă era deservit de cler, acești oameni făceau studiul biblic personal. În cronicile bisericești din Bucova și Jimkov este consemnat că, ocazional, primeau în vizită predicatori din Ungaria, care conduceau ocazii secrete de închinare. Fiindcă protestații din Wisła erau atât de adânc înrădăcinați în cunoașterea Bibliei, Leopold Tempest a avut un impact slab. Nu a reușit să ducă Wisła înapoi în staulul catolic. Prezența și noile lui strategii n-au făcut altceva decât să întărească și mai mult hotărârea celor care se întâlneau în secret. În timpul ocupației naziste, membrii Bisericii Adventiste din Wisła s-au confruntat cu interdicții religioase asemănătoare cu cele ale strămoșilor lor, dar știau cum să le țină piept vremii și vremurilor. Și-au rememorat istoria și-au înfruntat furtuna cu angajamentul ferm față de Biblie și principiile ei. Capitolul 9. Istoria familiei noastre. A doua parte a istoriei noastre privește familia din care făceam parte. Paradisul de care se bucura familia mea în Wisła fusese cu greu câștigat. Bunicul fusese un mare pijac, adică un bețiv notoriu. La acea vreme, excesul de băutură era o mare problemă socială. Bunicul avea tovarășii lui de pahar, care îl și atrăseseră în această patimă blestemată a alcoolismului. Obișnuia să consume vodcă poloneză, care putea ajunge la o concentrație de 95% de alcool. Efectul asupra bunicului și asupra tovarășilor lui era acela că permanent erau beți. Alcoolul îi distrusese. Tata mi-a povestit că de multe ori îl auzise pe bunicul beat criță, urlând și înjurând, în timp ce se întorcea acasă pe 7 cărări. Dacă bunica nu era atentă la ce cuvinte folosea, ca nu cumva să-l indispună, primea de îndată un pum sau doi. Tata, copil fiind, era scârbit. La strânsul recoltei, bunica, asemenea tuturor soților de pijac, obișnuia să ceară ajutorul vecinilor, pentru că bunicul era la crâșmă beat, nici măcar nu se putea ține pe picioare și puțin îi păsa dacă roadele sunt strânse sau nu. Dacă bunica îi se plângea lui, risca o altă suită de pumni. Deși bisericile catolice aveau o influență puternică asupra vieții satului, dintr-un anume motiv păreau să aibă o atitudine tolerantă față de bețivi, și aceștia nu erau puțini. Bunicul degenerase într-un fel de bețivan al bețivanilor, care își bătea regulat nevasta. O arunca pe podea și o lovea până când nu mai putea.